Seguimos na sintonía de COPE acercándonos a Tarrúa Areal para facer un pequeno repaso á actualidade do Consorcio de Zona Franca de Vigo co seu delegado, con David Regades, que en xa nos escoita ao outro lado do teléfono del delegado. Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Falamos con vostede nun momento no que as obras da Plisán están a punto de rematar.
Bueno, a verdade é que as obras da Plisán van polo bo camiño, non? Xa fixemos o toda a urbanización, todas as rúas, todas están feitas, en este momento pues están rematando as obras da primeira nave, que é a nave do Grupo Albo, un megaproxecto dunha conservera, en este caso, bueno, con unha empleabilidade xa inicial de 250 persoas, e que ten capacidade esta nova planta de empregar a 500 persoas, co cual é un gran proxecto, neste caso, dunha conservera galega con capital chino, é que, bueno, é a consolidación no noso territorio do mundo, deste caso, da conserva, dos túnidos que teñen un papel tan importante.
Falando de chegadas de empresas aquí á cidade de Vigo, temos que falar da posible chegada dun xigante como é o caso de IKEA.
Bueno, nos levamos moito tempo traballando, sobre todo nesa ampliación, non? Na ampliación do PTL, temos aprobado neste momento xa o proxecto sectorial, e de alguna maneira é un paso moi importante para facer ese parque de medianas que nestes momentos non ten a cidade de Vigo. En ese parque de medianas pues, hai moitas empresas interesadas que teñen que confirmar a súa presencia seguramente a través de cartas de compromiso, a través do seu socio industrial. É un papel importantísimo que está xogando a Zona Franca e de momento pues, IKEA sempre mostrou o seu interés por a cidade de Vigo. En este caso seguiremos avanzando.
E todo isto coñecemos tan só unha semana despois de que Zona Franca desplazarase a Ourense para levar a cabo unha xornada de obxectivos estratégicos con empresarios desta cidade, da cidade das Termas, e a segunda xornada deste tipo que levades a cabo fora de Vigo, tamén o fixechedes cos empresarios da Coruña. Para que serven estas xornadas?
Bueno, primeiro nos creemos que a economía de Galicia para ter dimensión ten que ser unha economía global, en este caso, pois, bueno, cercanía nosa, culturalmente, socialmente, e tamén economicamente ca provincia de Ourense, pois fai que moitas empresas que desenrolan a súa actividade na provincia de Ourense teñen unha vinculación directa ca industria de Vigo, co automóvil, ca construcción naval, e todo eso pois queremos potencialo, e non só potencialo, non, sino que se coñezan as ferramentas que ten a Zona Franca de Vigo para apoio da economía, para apoio do emprendemento, para apoio da internacionalización, que son ferramentas que ao final o que fan é reforzar o sistema productivo galego e o que fan tamén pois é afianzar o emprego nesta comunidade autónoma e tamén a nova xeración de emprego. Non é unha das cousas que estamos máis orgullosos deste período é de haber sido capaces, en medio dunha pandemia e en medio dunha crisis, de traer 46 novas empresas á Zona Franca e que esas empresas foran capaces de crear algo tan importante como é máis de 1.100 postos de traballo no noso territorio. Estamos nun horizonte de unha creación de 5.000 postos de traballo novos e para eso xa temos proxectos, non? Como decíamos antes, o de Albo, de Frinsa, o de Betenplans, neste caso no polígono de Salvaterra As Neves, pero tamén no polígono de Nigrán. En estes momentos estamos vivindo ampliación de Cofores, estamos vivindo ampliación de Delta Vigo, estamos vivindo a creación de 9-14 naves que vamos a poner a disposición das pequenas e medianas empresas, e todo eso con fin e con a vocación clara que é a creación de emprego, a creación de riqueza e a creación, por consecuente, de emprego na nosa terra.
Que non é pouco esas 46 empresas que, gracias a Consorcio Zona Franca, chegaron aquí á cidade de Vigo e crearon miles de postos de traballo. Xa para rematar, delegado, Zona Franca adxudicou a Civis as obras para convertir o parking robotizado situado en Alaxe nun convencional. Cando esperades que os vigueses poidan utilizar este aparcamento?
Bueno, a verdade é que as obras empezan no mes de setembro, neste momento se están no acopio de materiales e planificación das mesmas. Non só adjudicamos ahora, senón que tamén adjudicamos a explotación deste parking, que vai a levar Eloy Tranvías, unha dos maiores explotadores de parking de parkings da nosa provincia. En este caso, as obras empezarán no mes de setembro e acabarán no primeiro trimestre do ano que ven. Co cual, esperamos que no mes de marzo ou abril podamos estar disfrutando destas 200 plazas que se van a crear a maiores, en este caso de forma convencional, nun entorno que hai moita presión de plazas de aparcamento, porque é unha zona comercial e unha zona de ocio, pero tamén unha zona residencial, co cual os usuarios de comercio, de restauración, os comerciantes, pero tamén as veciñas e os veciños fan unha reclamación de creación de plazas de aparcadoiro nesta zona para dar servicio pois, a todas estas necesidades.
David Regades, delegado do Consorcio de Zona Franca de Vigo, moitísimas gracias por nos atender estes intres, estes minutos aquí na Cadena Cope.
Unha forte aperta.